Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a Rosin izjavio da predlog srpskog ministra Samardžića može biti osnova za razgovor, ali da mnogi delovi nisu u saglasnosti sa mandatom UNMIK-a. Najmanje 40 mrtvih i 200 ranjenih u sukobima u Basri. Najmanje 26 ljudi poginulo u nesreći u Hondurasu. Policija u protestima u Minsku uhapsila više od 80 ljudi. Danas sunčano i sveže od 5 do 11 stepeni. Govorit ćemo o kampanji koju resorno ministarstvo vlade Srbije nastavlja za Kosovo. Sociolog Zagorka Golubović.
To uopšte nije usmereno ka međunarodnoj zajednici, ka Evropi. Usmereno je na deo one populacije za koju DSS misli da će dobiti nove glasače.
A sudeći prema kandidatima, funkcija gradonačelnika Beograda izuzetno je atraktivna. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
Jacques Chirac je prvo bio gradonačelnik Pariza, pa je potom prošao šef države.
Ono što je najvažnije, upravljati Beogradom znači raspolagati sa velikom količinom novca.
Višegradski most, poznat kao Andrićeva ćuprija na Drini, uvršten je na listu svetske baštine, no generalni sekretar UNESCO-a Koichiro Matsura sertifikat je predao u Sarajevu.
Vjerovatno po prvi put u svojoj karijeri Matsura nije otišao na mjesto koje uvrštava u svjetsku baštinu. Naime, ceremonija uručenja dokumenta o upisu na UNESCO-vu listu i postavljanje predviđene ploče na most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu nije održano zbog protesta udruženja Žene žrtve rata.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prvi zamenik šefa UNMIK-a Lari Rosin izjavio je da predlog srpskog ministra Slobodana Samardžića može biti osnova za razgovor Beograda i civilne misije UN-a, ali da mnogi delovi plana nisu u saglasnosti sa mandatom UNMIK-a. Instrukcije o daljem postupanju UNMIK očekuje iz Njujorka. Srpski ministar Slobodan Samardžić predao je 16. marta Lariju Rosinu predlog sporazuma o zajedničkom sprovođenju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a između UNMIK-a i Srbije. Kosovski premijer i predsjednik odbacili su ovaj predlog Beograda kao neprihvatljiv. Bivši šef ruske diplomatije Evgenij Primakov izjavio je da Srbi iz južnih delova Kosova treba da se presele u severni deo, a onda da se pripoje Srbiji. Svestan sam da me neki mogu kritikovati za to što govorim da Srbi treba da odu iz centralnog dela Kosova, ali smatram da to može biti jedini izlaz iz situacije, rekao je Primakov za Večernje novosti. Češka vlada neće 2. aprila odlučivati o priznavanju nezavisnosti Kosova jer se tomu usprotivio ključni demohrišćanski partner vladajućih konzervativaca i priznanje ne bi prošlo. Odlazeći srpski premijer Vojislav Koštunica ponovio je da je Srbiji potrebna državotvorna vlada.
Nacionalno svesna vlada koja će na normalan način sarađivati sa Evropom, ali u Evropu ulaziti ponosno i ulaziti cela, a ne prepolovljena. Potrebna nam je vlada koja će posticati ekonomski razvoj Srbije da smo i svi živeli bolje i potrebna nam je vlada koja će nastaviti kao što je vlada koju sam predvodio, u kojoj smo vodeću ulogu imali, jednostavno je činila sve da se saseče u korenu. Nešto što Srbiju čini slabom, a ne jakom, to je korupcija.
Vojislav Koštunica, lider DSS-a. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš rekao je da odluka američkog predsjednika Georgea Busha da odobri isporuku vojne opreme Kosovu jeste politički problematična, ali da ne predstavlja oruženu pretnju Srbiji.
Ne vjerujem da to bitno remeti vojni balans u regionu i to ne predstavlja direktno vojnu pretnju Srbiji. Bilo bi to jako loše kad bi naoružavanje 2500 ljudi predstavljalo oruženu, direktno oruženu ili trenutno oruženu pretnju Srbije. Nismo mi u takvom stanju da je to za nas direktno oružena pretnja. Ali politički je svakako neprimeren gest, štetan gest odlazeće američke administracije ili bolje da kažem dela te administracije, pre svega možda nekoliko ljudi koji završavaju posao započeti još za vreme Clintonove administracije. To svakako neće doprineti unapređenju srpsko-američkih, a pogotovo srpsko-američkih vojnih odnosa i to je štetan gest.
Zdravko Ponoš, načelnik generalštaba. Urednik kikinskih novina Željko Bodrožić platio je kaznu od 18.000 dinara za uvredu advokata bivšeg funkcionera Miloševićevog režima Dmitra Šegrta. Prethodno je Bodrožić privođen i policija mu je dala rok da do kraja dana plati kaznu ili će ići u zatvor na 18 dana. Postupajući povodom ranije presude u korist Šegrta, Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je 2005. naložio Srbiji da u roku od 3 meseca poništi presudu i obešteti Bodrožića, što još uvek nije učinjeno.
Nažalost, loš je povod, ali se nadam da će sada država učiniti ono što je naloženo i po obećanjima pomoćnika u Ministarstvu pravde Slobodana Homena i pomoćnice Snežane Malović sve će učiniti da u narednih nedelju dana preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava taj slučaj bude delimično rešen, to jest da se ja konačno obeštetim kako i nalaže odluka Ujedinjenih nacija.
Željko Bodrožić, urednik Kikinskih, je za poslednje dve godine na ime kazni po tužbama platio 520.000 dinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 40 ljudi je poginulo, a 200 ih je ranjeno u sukobima iračkih snaga bezbednosti i pripadnika Mehdijeve vojske radikalnog šiitskog vođe Moktade al-Sadra u Basri na jugu Iraka, saznaje se iz bolničkih izvora u tom gradu. Iračke snage su juče u Basri započele operaciju čišćenja grada od naoružanih grupa. Najmanje 26 ljudi poginulo je u Hondurasu kada je autobus letao sa puta i survao se 500 metara u klisuru, rekli su spasioci. Među poginulima je 4 dece, a 16 preživelih je na lečenju. Hiljade opozicionih demonstranata je uprkos vladinoj zabrani obeležilo beloruski praznik Dan slobode, a posle sukoba sa policijom na desetine njih je uhapšeno. Demonstranti, među kojima je najviše bilo studenata, uzvikivali su "Živela Belorusija" i nosili su opozicione kao i zastave Evropske unije. Beloruski ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je više od 80 ljudi privedeno. Kina je pod pritiskom na forumu Ujedinjenih nacija za ljudska prava da ublaži mere na Tibetu time što će ukinuti ograničenja kretanja i informisanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije, a najpre o Kosovu. Naime, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju pokrenulo je, nakon kampanje sa bilbordima i citatima poznatih državnika, drugi deo kampanje pod nazivom Kosovo je Srbija. Organizatori poručuju da je važno podići svest o značaju Kosova, a deo javnosti se pita koliko ovakve medijske akcije imaju smisla, a nije isključeno ni da glavnu ulogu u tome igraju predstojeći izbori. O tome Zoran Glavunjić.
Ministarstvo Srbije za Kosovo i Metohiju saopštilo je da se nastavak medijske akcije Kosovo je Srbija zasniva na dve poruke. Prva, čiji slogan je "Nismo sami", naglašava da stavove Srbije u borbi protiv nezavisnog Kosova podržava 160 zemalja, članica Ujedinjenih nacija koje nisu priznale njegovu nezavisnost. A druga, pod nazivom "I Evropa zna", ističe da se i važne članice Evropske unije protive priznavanju nezavisnosti Kosova. Sociolog Zagorka Golubović kaže za naš program da ova kampanja ne može dati bilo kakve pozitivne rezultate, iako njeni priređivači tvrde da je potpuno opravdana.
Efekat može imati samo da probudi još veće emocije nacionalne ili bolje reći nacionalističke u Srbiji, i to uopšte nije usmereno ka međunarodnoj zajednici, ka Evropi, usmereno je na deo one populacije za koju DSS misli da će dobiti nove glasače i da popravi svoj rejting.
DSS, Demokratska stranka Srbije, na čijem čelu je premijer Vojislav Koštunica, vodi Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Taj resor medijsku kampanju nazvanu "Kosovo je Srbija" počeo u decembru 2007. U tom podatku Aleksandar Popović, funkcioner DSS-a i ministar u vladi, vidi važan argument za svoju tvrdnju.
To nije kampanja za izbore i nema nikakve veze sa izborom, pošto eto i sami kažu da je to drugi deo kampanje, onda znači da je prvi deo kampanje postojao mnogo pre nego što su raspisani izbori. Kampanje služe da se digne svest, dakle tome će svakako služiti i ova kampanja.
Prema zamisli organizatora, drugi deo kampanje "Kosovo je Srbija" čini 6 poruka koje naglašavaju, kako se navodi, široku podršku koju Srbija dobija u svojoj principijelnoj politici očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. U tom kontekstu apostrofiraju se Rusija, Kina, Indija, Brazil, Argentina i Južnoafrička republika, kao i članice Evropske unije Španija, Rumunija, Slovačka i Grčka. Pitanje Kosova predstavljaće tematsku okosnicu predizborne kampanje Demokratske stranke Srbije i zato smatra Slaviša Orlović, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, nova medijska akcija dela vlasti usmerena je pre svega za unutrašnju upotrebu.
Jedna je dimenzija koliko će to uticati na biračko telo, da li je to izborna kampanja. Po prirodi stvari vlada ne bi trebala da vodi kampanju, mada je to pitanje sada da svako na granici zakona koristi svoje pozicije i za svoju marketinšku kampanju i za konkretne parlamentarne izbore. I suštinsko pitanje je kada je reč o pravim efektima, s obzirom da se ključne odluke o Kosovu ne donose u Beogradu, mislim da to neće imati u međunarodnim okvirima neki veliki značaj, osim što ima naravno za cilj da deluje na birače.
Prvi deo kampanje sastojao se od poruka na bilbordima na kojima su citirane izjave velikih svetskih državnika. Tako su se na ulicama gradova Srbije našle misli Abrahama Lincolna, koji poručuje da u najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi, Čerčila sa tvrdnjom branit ćemo ono što je naše, nikada se nećemo predati, do De Gola sa rečenicom jednog će dana suze presušiti, mržnja će utihnuti, poprišta bitaka bit će zaravnjena, ali će ostati naša otadžbina. Podsećajući na skorašnji slučaj diskvalifikacije plivača Srbije Milorada Čavića sa evropskog prvenstva, muzičar Bora Đorđević, lider grupe Riblja Čorba i bivši savjetnik premijera Koštunice, kaže da smatra da je nova medijska akcija veoma korisna.
I naravno da smatram isto tako da je Kosovo deo Srbije. Pogledajte ovako, zapadnu Saharu je priznalo oko 70 država bez ikakvih pritisaka, a Kosovo kao državu, pored svih mogućih pritisaka koji su više nego veliki i jaki, priznalo je 30 država. Ja mislim da malog Čavića niko nije terao da obuče majicu Kosova i Srbije. Niko nije vršio pritisak na njega, nego da je Dečko to spontano uradio i da je to najbolji način da se vidi koliko je ta kampanja efikasna.
Organizatori su najavili da će poruke sa sloganima "I Evropa zna i nismo sami" biti objavljene na bilbordima u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Sociolog Zagorka Golubović zaključuje da se ipak radi o političkoj promociji manjeg dela sadašnje vlasti i upozorava.
Pošto je inače zapaljiva situacija, oni hoće još da je zapaljivio mučine, drugim rečima hoće ovu konfuziju koja među građanima postoji, naprave još konfuznijom, da u stvari u toj meri zbune građane da ili apstiniraju, ili glasaju za njih, misleći da glasaju za interese Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A za izbor 11. maja pripremaju se kandidati za gradonačelnika Beograda. Koliko je ova funkcija izazov za sve stranke, govori činjenica da su kandidati dosadašnji ministri, jake stranačke ličnosti, ali i poznati ljudi iz sveta kulture. Pripremila Iva Martinović.
Gradonačelnika Beograda posle lokalnih izbora 11. maja prema novom zakonu o glavnom gradu više ne biraju građani direktno, već pobednička stranka ili koalicija u gradskom parlamentu tajnim glasanjem. Tako će, ukoliko na izborima pobedi koalicija za Evropski Beograd, gradonačelnik biti Dragan Đilas, dosadašnji ministar bez portfelja i visoki funkcioner Demokratske stranke. On najavljuje da će nastaviti putem pokojnog gradonačelnika Nenada Bogdanovića, koji je bio prvi i do sada jedini direktno izabran gradonačelnik Beograda.
Beograd je metropola, on je proglašen gradom budućnosti jugoistočne Evrope od strane sveta. Ali jednu stvar moramo da shvatimo. Beograd neće biti metropola dok 40% građana Beograda nema kanalizaciju i gazi blato bi došlo do svoje kuće. I za mene stoji tim ljudi koji već radi u Beogradu i koji zna te stvari o kojima pričam. Mi svi koji živimo u ovom gradu, koji želimo dobrom gradu, bez obzira koji iz koje stranke došao, moramo zajedno da radimo da bi nešto uradili.
Ukoliko na lokalnim izborima pobedi Srpska radikalna stranka, Beograd će u naredne 4 godine voditi Aleksandar Vučić, generalni sekretar te stranke. Ovo će Vučiću biti drugi pokušaj da osvoji tu funkciju i sedne u fotelju u Beogradskom starom dvoru. On je na lokalnim izborima 2004. godine izgubio od kandidata demokrata Nenada Bogdanovića za manje od 3% glasova. Funkcioner radikala Dragan Todorović kaže da ovoga puta očekuje ubedljivu pobedu njihovog kandidata.
Aleksandar Vučić je poznat kao beskompromisni borac protiv kriminala, što je dokazao više puta. Ono također što je izuzetno važno, u najboljim godinama, mlad, obrazovan, željan da se stavi u službu građana Beograda i da istinski počne da rešava goruće probleme građana Beograda.
Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića nije kandidovala političara. Ispred te stranke u trku za mesto gradonačelnika ulazi i dramski pisac Biljana Srbljanović.
Mene ne zanima uopšte partijska pripadnost jer je ovo građanska priča, ne partijska priča. I smatram da su političke snage oko LDP-a uspele da prepoznaju da grad treba na neki način vratiti građanima. Ja se uopšte ne predstavljam da sam ja neki stručnjak za sve, ali ne smatram da je neko ko je hemičar kao što je kandidat DSS ili pravnik kao što je kandidat radikala ili u krajnjem slučaju mašinac i stručnjak za marketing kao što je Dragan Đilas, koga ja inače vrlo poštujem i volim. Ja ne smatram da su oni po defaultu nešto mnogo kompetentniji za pitanje grada nego što je književnik.
Sa druge strane, kao i demokrati, Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunica odlučila je da za mesto gradonačelnika kandiduje do sadašnjeg ministra Aleksandra Popovića, koji je u vladi bio zadužen za resor energetike, a prethodno se oprobao i na mestu ministra prosvete. Uz očekivanje da će posle osmogodišnjeg perioda u opoziciji ući u gradsku vlast, u trku za prvog čoveka Beograda ulaze i socijalisti. Potpredsednik SPS-a Žarko Obradović bio je njihov kandidat i na prethodnim izborima za gradonačelnika, osvojivši 3,6% glasova. Funkcija prvog čoveka Beograda mnogo je više od političke počasti, jer iako su novim zakonom ingerencije gradonačelnika sužene, on je i dalje čovek sa velikom moći. Izvršni direktor Centra za slobodnu izbor i demokratiju Zoran Lučić.
Žak Širak je prvo bio gradonačelnik Pariza, pa je potom postao šef države.
Ono što je najvažnije, upravljati Beogradom znači raspolagati sa velikom količinom novca, to je političarima uvek ekstremno atraktivno. Tako da ako pogledamo Srbiju, najveći novac je u stvari u Beogradu. I onda mesto gradonačelnika Beograda, odnosno stranke koja vodi poslove Beograda, je zaista najatraktivnije mesto od svih lokalnih vlasti koje postoje u Srbiji.
Mada i druge stranke imaju svoje kandidate, analitičari procenjuju da će se za mesto prvog čoveka Beograda gotovo izvesno boriti dve najjače parlamentarne stranke, demokrate i radikali, te da će se vladajuća koalicija sa republičkog nivoa preslikati i na glavni grad. Uz podsjećanje na prethodne izbore za prvog čoveka prestonice, kada su u drugi krug ušli Bogdanović i Vučić, Lučić navodi da je ishod potpuno neizvestan.
To je bila opaka borba, dakle, to je bio žestok sukob i tu su rađene veoma, veoma ozbiljne kampanje istog intenziteta kao da su parlamentarni izbori u pitanju. Mi imamo sada, da kažemo, istaknute polove, dakle, s jedne strane Srpsku radikalnu stranku, s druge strane Demokratsku stranku i oko tih dveju stranaka će biti, da kažemo, to će biti fokalne tačke, to će biti mesta nagomilavanja, da kažem, glasova, i će veoma neizvesno, to je bez dalje.
Od smrti Nenada Bogdanovića funkciju VD gradonačelnika Beograda obavlja predsjednik Skupštine grada i funkcioner DS-a Zoran Alimpić. Na mestu prvog čoveka prestonice bili su i pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić, nekadašnji potpredsjednik vlade Nebojša Čović, istoričar Milan St. Protić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo tematski deo emisije regionalnim temama, no pre toga podsjećenje na najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a Rosin izjavio da predlog srpskog ministra Samardžića može biti osnova za razgovor, ali da mnogi delovi nisu u saglasnosti sa mandatom UNMIK-a. Najmanje 40 mrtvih i 200 ranjenih u sukobima u Basri. Najmanje 26 ljudi poginulo u nesreći u Hondurasu. Policija u protestima u Minsku uhapsila više od 80 ljudi. Danas sunčano i sveže od 5 do 11.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, poznatiji kao Andrićeva ćuprija na Drini, upisan je na listu svetske baštine UNESCO-a. No generalni sekretar UNESCO-a, koji Ćiro Macura, sertifikat je uručio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a ne lokalnim organima vlasti, što je inače procedura, jer su se na ćupriji na Drini u isto vrijeme okupile članice udruženja Žene žrtve rata i postavile spomen ploču ubijenim Bošnjacima u tom gradu. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura uručuje predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisu Silajđiću sertifikat o upisu mosta Mehmet Paše Sokolovića na listu svjetske baštine. Tako je most poznati kao Andrićeva na Drini ćuprija drugi u Bosni i Hercegovini, koji je postao dijelom svjetske baštine zbog svojih univerzalnih vrijednosti koje se moraju po svaku cijenu sačuvati, istakao je Matsura. Ovdje slavimo upisivanje mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu na UNESCO-vu listu svjetske baštine i to je drugi lokalitet u Bosni i Hercegovini koji zaslužio to priznanje. I zato smatram privilegijom što mogu da učestvujem u momentu kada taj most dobija svoje zasluženo mjesto u zajedničkom nasljeđu ovog svijeta. Priznanje zajedničke kulturne baštine je korak naprijed u razumijevanju među narodima jugoistočne Europe i korak naprijed u održivom socioekonomskom razvoju zajednica i zemalja ovog regiona. Želim ponoviti da je UNESCO predan tim nastojanjima, naglasio je generalni direktor Matsura. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajđić istakao je kako Bosna i Hercegovina i dalje od UNESCO-a očekuje višestruku podršku i pomoć kako bi sačuvala svoju baštinu, nauku i umjetnost.
Čuvanjem ovakvih vrijednosti prošlosti odajemo poštovanje našoj sadašnjosti i gradimo mostove razumijevanja i interkulturalnog dijaloga. Danas je naša pažnja ponovo usmjerena na most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Ovo je prilika da svim građanima Bosne i Hercegovine i svim građanima svijeta čestitam tu mogućnost sadržanu u današnjem svečanom činu uručenja potvrde da je na Drini ćuprija svjetska baština.
Vjerovatno po prvi put u svojoj karijeri Matsura nije otišao na mjesto koje uvrštava u svjetsku baštinu. Naime, ceremonija uručenja dokumenta o upisu na UNESCO-vu listu i postavljanje predviđene ploče na most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu nije održana zbog protesta udruženja Žene žrtve rata. Istovremeno kada se u Sarajevu održavala ceremonija sa cjelokupnim diplomatskim korom u Bosni i Hercegovini, predstavnice ovog udruženja postavile su spomen ploču sa imenima ubijenih proteklog rata na istom mostu. Predsjednica udruženja Bakira Hasečić.
Mi smo bez razlike na sve otišli na današnji dan i postavili spomen ploču na kojoj piše da se nikad ne zaboravi vrijeme 92. 95. kada je na ovom mostu ili pored njega mučki ubijeno 3000 više građana. Manjem BH entitetu nije potreban ne pare, njima je potreban certifikat kojim će mahati i dokazati, a za nas je to jedan obični kamen. Nemamo ništa protiv da se postavi ta ploča UNESCO-a, ali isto tako mi želimo da naša ploča ostane.
Predsjedavajući Državne komisije za UNESCO Slobodan Šoja kaže kako je Matsura lično izrazio želju da dođe u Višegrad i uruši certifikat u upisu mosta Mehmet Paše Sokolovića, te da mu se želja na sramotu Bosne i Hercegovine nije ispunila.
U međuvremenu kada smo odlučili da napravimo tu jednu predivnu ceremoniju koja bi trebala da uđe čak i u anale Bosne i Hercegovine, pojavila se naravno politika kao što se pojavljuje u Bosni i Hercegovini i onda su neki krugovi izmanipulisali nesretne žene koje su već dovoljne žrtve da bi bila još veće žrtve time što će neko sa njima manipulisati i one su naravno po tim direktivama tih nekih malo viših krugova odlučile da miniraju dolazak gospodina Matsure u Višegrad. Eto i to su uspjeli na njihovo možda vlastito zadovoljstvo, a na sramotu države Bosne i Hercegovine. Ja sam zbog toga naravno vrlo tužan, zbog toga što smatram da je ovo bilo nešto što je neprilično i što će ostati u jednoj negativnoj uspomeni baš što tiče UNESCO-a, ali naravno gospodin Matsura je dovoljno galantan čovjek da je on želio da ipak da dođe, da odradi ono što mora da odradi. Uručuje certifikat u upisu mosta u Sarajevu, što se isto rijetko dešava, ali ja mislim da je to opet jedna prava slika vremena i državi u kojoj živimo.
Žaljenje što generalni direktor Matsura nije danas, kako je bilo predviđeno, posjetio Višegrad i dokument o upisu u svjetsku baštinu uručio na moštu Mehmet Paše Sokolovića, izrazio je i predsjednik opštine Višegrad Miladin Miličević, koji je prisustvovao ceremoniju u Sarajevu.
Postoji ponekad i u svečanim trenucima i malo tuge. Bilo je predviđeno da se danas okupimo u Višegradu, pokraj mosta na Drini i otkrijemo ploču kojom se s ponosom obezdanjuje svijetu da je most Mehmet Paše Sokolović upisan na listu svjetske baštine. Tu sreću nismo dočekali i mi građani Višegrada zbog toga mnogo žalimo. Ali želim također da vam poručim da će vas grad Višegrad i most na Drini stalno čekati u nadi da ćete jednog dana ponovo doći.
UNESCO-va ploča koju su izradili majstori iz Jablanice poslana je u Višegrad i bit će postavljena na mostu u narednim danima, ali bez ceremonije i svečanosti koja je bila zamišljena, kaže Šoja.
Ona je urađena po standardima, naravno, UNESCO-a. Ja sam ploču do prije nekoliko sati gledao u svom uredu. Ona je upravo na putu za Višegrad i ona će biti postavljena jednom prilikom. Sad više ne zavisi ništa više od UNESCO-a, to se može raditi bez ikakvih problema bilo kom trenutku.
Most Mehmed Paše Sokolovića sagrađen u 16. vijeku djelo je Mimara Sinana, dvorskog arhitekta i vrhovnog graditelja Otomanskog carstva. Njegov učenik Hajrudin tvorac je starog mosta u Mostaru, također na listi svjetske baštine, koji je tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini generalni direktor UNESCO-a Macura posjetio po treći put. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije jedna laganija životna priča. Naime, za današnje vreme prilično neobično zanimanje biti mlekar i raznositi mleko po kućama. Ljubomir Gajić iz Kuršumlije to radi već 50 godina i danas je jedini u ovom regionu koji mleko prodaje na ovaj starinski način. Njegove mušterije nijedan dan nisu ostale bez mleka, bez obzira na sneg, kišu ili vrelinu, zabeležio Miloš Ivanović.
Već više od pola veka Ljubomir Gajić raznosi mleko stanovnicima Kuršumlije. To čini i sada uprkos podmaklim godinama. Gajić sada ima već 71 godinu, ali bez obzira na vremenske prilike, on svakog jutra donosi svojim mušterijama mleko.
50 godina prošlo kako svaki dan i kad sam bio kao dečko, ja sam isto nosio mleko bez razlike. Svaki dan nema kiša, blato, sneg.
Naš sagovornik živi u selu, udaljenom nekoliko kilometara od Kuršumlije. Čim završi sa jutarnjim poslovima, on spakuje 20 litara mleka i biciklom preveze do prvih mušterija u Kuršumliji. Veliki broj porodica, čitave generacije kojima je Gajić donosio, ali sada donosi mleko. Mi smo zabeležili susret sa jednom od ovih porodica koju Gajić snabdeva mlekom već decenijama.
Koliko dugo već vi uzimate mleko i to svaki dan kako?
Svaki dan.
Svaki dan.
Nema da preskoču.
Istovremeno, Ljubomir Gajić je ostao posljednji raznosač mleka u ovom regionu. Ovaj posao, kako kaže, nije lak, pa ni Bog zna kako isplativ, ali navika, pa i poštovanje i obaveza prema onima koje snabdeva prethodnih godina i decenija mlekom je jača.
Ako ne stignem na vreme, kaže šta je bilo sa tobom, sikiraju se i oni. Sikiraju se što nisam stigao. A ja kažem, ne može vreme, reko loše, i ti dođeš i sipeš mleko, ideš kod drugoga, trećeg, četvrtog, sve od kuće do kuće.
Naš sagovornik kaže da se drastično smanjio posao. Nekada je u više navrata prevozio po nekoliko desetina litara mleka. Sada zbog slabijeg imunog stanja građana Kuršumlije sve je manje mušterija. Broj onih kojima donosi mleko proteklih godina se prepolovio. Međutim, on ne odustaje od ovog posla koji je započeo još pre pola veka.
Dok sam u svojoj moći, ja ću da raznosim i da se vraćam isto kući, da ranim svoju stoku i mleko da donosim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Zamenik šefa UNMIK-a Rosin izjavio je da predlog srpskog ministra Samardžića može biti osnova za razgovor, ali da mnogi delovi nisu u saglasnosti sa mandatom UNMIK-a. Najmanje 40 mrtvih i 200 ranjenih u sukobima u Basri. Najmanje 26 ljudi poginulo u nesreći u Hondurasu. Policija u protestima u Minsku uhapsila više od 80 ljudi. Danas sunčano i sveže od 5 do 11 stepeni. Uz podsjećanje da je naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!